Her begynder If I Stay 1, Hvis jeg bliver, af Gail Forman. Oversat af Vibeke Sandberg, udgivet på forlaget Gyldendal, indlæst af Marie Toral Søderberg fra Gyldendal 2015. Klokken 7.09. Alle siger, det var på grund af sneen, og det var det vel på en måde også, tror jeg. I morges vågnede jeg op til et tyndt, hvidt lag sne ude på plænen foran vores hus. Det var ikke engang 3 cm tykt, men i denne del af Oregon går alting i stå, bare der falder 2 fnug, og sneplovene kører straks ud for at rydde vejene. Det er vådt vand, der drypper fra himlen. Drypper og drypper og drypper. Ikke den frosne slags. Det er sne nok til, at skolen holder lukket. Min lillebror Teddy udstøder et jubelråb, da mors AM-radio bringer nyheden. Snedag, råber han. Lad os gå ud og bygge en snemand, far. Far smiler og banker lidt på sin pibe. Han begyndte at ryge pibe for nylig som en del af hele det der 1950'er far ved bedst retrotrip, han er på. Han er også begyndt at gå med butterfly. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er et udslag af god smag eller sarkasme. Altså, om det er fars måde at sige på, at nok var han punker før i tiden, men nu er han altså respektabel engelsklærer i underskolen. Eller om det er jobbet som engelsklærer, der har forvandlet far til et fortidslevn. Men jeg kan godt lide duften af hans pibetobak. Den dufter sødt og krydret, og får mig til at tænke på vinter og ild i pejsen. Du kan godt gøre et tappert forsøg, siger far til Teddy, men man kan knap nok se sneen, så måske skulle du overveje at nøjes med at bygge en sneamøbe. Jeg kan mærke, at far er glad. Selv dette lille snefald betyder, at alle områdets skoler er lukket. Også min high school, og den skole, hvor far underviser, så han får også en uventet fridag. Mor, der arbejder på et rejsebureau inde i byen, slukker for radioen og tager sig en kop kaffe til. Nå, men hvis I holder pjekkedag, gider jeg i hvert fald heller ikke tage på arbejde. Det manglede bare. Hun tager telefonen for at ringe til sit arbejde. Da det er klaret, kigger hun på os alle sammen. Hvad siger I til noget morgenmad? Far og jeg griner i munden på hinanden. Mors idé om morgenmad er ristet brød og cornflakes. Det er far, der er kokken i vores familie. Mor lader, som om hun ikke hører det, og finder en pakke pandekagemel i skabet. Helt ærligt, hvor svært kan det være? Er der nogen, der vil have pandekager? Ja, det vil jeg, det vil jeg, hviner Teddy. Kan vi få chokoladekrømmel i? Ja, det skulle nok kunne lade sig gøre, svarer mor. Juhu, råber Teddy og vifter med armene. Du har alt for meget energi så tidligt om morgenen, driller jeg og vender mig mod mor. Du skulle ikke give Teddy lov til at drikke så meget kaffe. Han får kun den koffeinfri, svarer mor. Han er vist bare født henrygt. Bare du ikke sætter mig på koffeinfri, siger jeg. Det ville da også være børnemishandling, indskyder far. Mor rækker mig et dampende krus og avisen. Der er et fint billede af din kæreste, siger hun. Er der et billede? Ja, det er jo stort set alt, hvad vi har set til ham siden i sommer, siger mor, og kaster et blik på mig med hævet øjenbryn i et forsøg på at se ind i min sjæl. Ja, jeg ved det godt, siger jeg, og udstyder et ufrivilligt suk. Adams band Shooting Star er på vej op, hvilket er en god ting, det meste af tiden. Åh, berømmelsen er spildt på ungdommen, siger far med et smil. Jeg ved udmærket, at han glæder sig på Adams vegne. Han er ovenikøbet ret stolt af ham. Jeg bladrer avisen igennem og finder kultursiderne. Der står en lille notits om Shooting Star, med et endnu mindre billede af dem alle 4 ved siden af en stor artikel om bikini og et kæmpe billede af deres leadsanger, punk-rock-divan Brooke Vega. Den lille notits handler stort set kun om, at det lokale band Shooting Star spiller opvarmning for bikini i Portland under bikinis store Canada-turné. De nævner ikke den nyhed, jeg personligt synes er meget større, nemlig at Shooting Star var topband på et spillested i Seattle, og at de, ifølge den sms Adam sendte ved midnat, havde haft totalt udsolgt. Skal du høre dem i aften? Spørger far. Ja, det havde jeg tænkt mig, men det afhænger af, om hele staten bliver lukket på grund af sneen. Det ligner en snestorm, siger far og peger på det lille enlige snefnug, der daler ned mod jorden. Jeg skal også prøve med en eller anden pianist fra Musikkonservatoriet, som professor Christie har fundet frem. Professor Christie er den pensionerede musiklærer fra konservatoriet, som jeg har arbejdet sammen med i de seneste år, og hun er altid på jagt efter nye ofre, jeg kan spille sammen med. Vi må sørge for, at du hele tiden er på tæerne, så du kan vise alle de der snopper på Juilliard, hvordan det skal gøres, siger hun. Jeg er ikke blevet optaget på Juilliard endnu, men min optagelsesprøve gik virkelig godt. Både Bach-suiten og Shostakovich-stykket flød fra mig, som jeg aldrig har oplevet det. Det var som om mine fingre var en helt naturlig forlængelse af buen og strengene. Da jeg holdt op med at spille, lettere forpustet og med rystende ben efter at have klemt så hårdt sammen om instrumentet, var der en af dommerne, der klappede spontant. Det tror jeg ikke sker så tit. Senere, da jeg tøffede ud af lokalet, havde den samme dommer fortalt mig, at det var længe siden, der var blevet optaget en rigtig Oregon-pige fra landet. Det havde professor Christie taget som et sikkert tegn på, at jeg var optaget. Jeg er ikke helt så sikker i min sag, og jeg er heller ikke 100% sikker på, at jeg ville ønske, at det var sandt. Fuldkommen ligesom Shooting Stars meteoriske succes vil min optagelse på Juilliard, hvis det lykkes, skabe visse problemer, eller rettere forstærke de problemer, der allerede har vist sig i de sidste måneder. Jeg har lyst til noget mere kaffe, hvad med jer, siger mor, og bøjer sig ned over mig med den ældgamle kaffebrygger i hånden. Jeg snuser til kaffen. Den intense, sorte, olieholdige franske ristning, vi alle sammen foretrækker. Bare duften kvikker mig op. Jeg overvejer ellers at gå i seng igen, siger jeg. Min cello står inde på skolen, så jeg kan ikke engang øve mig. Ikke øve dig? I 24 timer? Åh, ti, du knuste hjerte, siger mor. Selvom hun efterhånden er begyndt at sætte pris på klassisk musik. Det er lidt ligesom at lære at sætte pris på gammel ost. Er hun ikke altid henrykt for at lægge øre til mine maratonøvninger? Jeg kan høre bum og crash op på første sal. Teddy er gået i gang med trommesættet. Det var egentlig fars, dengang han spillede et populært band i byen, ukendt i resten af verden, og arbejdede i en pladebutik. Far griner af Teddys larm, og ved synet føler jeg et velkendt stik i hjertet. Jeg ved godt, det er tåbeligt, men jeg har altid spekuleret på, om far var skuffet over, at jeg ikke blev en rocktøs. Det var ellers min plan.